អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងថ្វាយនូវព្រះកិត្តិនាមនិងការសរសើរព្រមទាំងការលើកតម្កើងដល់ព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់បន្តមកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអំពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនេះយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរបៀបទាំងមូលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងមួយសប្តាហ៍5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងការសិក្សានេះបណ្ដាលឲ្យសិក្ខាកាមមានលំនឹងផ្នែកគុណលទ្ធិរបស់ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទផងព្រមទាំងចេះយកជំនឿមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងខ្ញុំបាទផ្ទាល់រួមទាំងសហការីទុកចិត្តលើអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកស្ដាប់ក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចសម្រេចនៅកិច្ចការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនេះបានចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរជាធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលបានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ7ដល់ខ18ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីនឹងស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ7ដល់ខ18នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ7ដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាវបំរើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះទទួលនីតិធ្វើឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍នឹងដឹងថាយើងពិតជាកូនរបស់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាមែនដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ជាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូច្នោះហើយបានជាយើងអាចអំពាវនាវហៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ជាអាបាព្រះវរបិតារបស់យើងបទពិសោធន៍ដែលព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យយើងដឹងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាបទពិសោធន៍ដែលអាចនិយាយភាសាត្អូញត្អែភាសាលលុងលលោចភាសាមនោសញ្ចេតនាហាក់ដូចជាយើងមានអាការៈពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងជាងគេនោះទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ជាក់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងថាយើងអាចអំពាវនាវដល់ព្រះដែលជាម្ចាស់នៃផែនដីនេះថាទ្រង់ជាអបាជាព្រះវរបិតារបស់យើងបទពិសោធន៍ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ជាក់នៅក្នុងវិញ្ញាណយើងគឺជាបទពិសោធន៍ដែលយើងមាននៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បទពិសោធន៍នេះឲ្យបានច្បាស់បន្តិចពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំនៅក្នុងដំណើរនេះមានអ្នកខ្លះយល់ថាដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងចាំបាច់ត្រូវឈានដល់កម្រិតមួយដែលវិញ្ញាណរបស់យើងឥតចោតប្រកាន់ទោសខ្លួនឯងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីមួយបទពិសោធន៍បែបនេះអ្នកដែលច្រឡំយ៉ាងដូច្នេះហៅថាការជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណគេបង្រៀនដល់អ្នកជឿថាបើបុគ្គលណាម្នាក់មិនទាន់ឈានដល់កម្រិតបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះយ៉ាងដូច្នោះទេគឺគេមិនអាចរាប់ខ្លួនគេថាជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់លោកអ្នកដោយយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកបញ្ជាក់ផងបើលោកអ្នកទើបនឹងជឿដល់ព្រះអង្គឬលោកអ្នកជឿហើយតែនៅមានសក្តីទុនខ្សោយលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកមិនចាំបាច់ឈានដល់កម្រិតបរិសុទ្ធហួសខ្នាតយ៉ាងដូច្នេះទេយើងត្រឡប់ជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12បានសម្ដែងថាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះជនដែលអួតអាងថាគេបានឈានដល់កម្រិតព្រលឹងវិញ្ញាណខ្ពស់បំផុតរហូតគេទទួលបទពិសោធន៍ថាគេជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេយល់ថាគេមានប្រៀបខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជាងគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀត អស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងជន់ណាក៏ដោយដែលហ៊ានប្រកាសថាខ្លួនឈានដល់កម្រិតវិញ្ញាណខ្ពស់ជន់នោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចយើងគ្រប់គ្នាដែលមានបទពិសោធន៍ទៀបគ្រាន់តែជឿថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ជាក់ក្នុងវិញ្ញាណយើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនមនុស្សគ្រប់រូបទោះអ្នកពេញដោយព្រះវិញ្ញាណទោះអ្នកមិនពេញដោយព្រះវិញ្ញាណសុទ្ធតែមិនសូវយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានអស់ដោយមានសេចក្តីរឹងជជេះមានអំពើបាបមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនិងចំណឹកសោយគ្រប់រូបយើងគ្រប់គ្នាគ្មានអ្វីដែលរាប់ខ្លួនថាមានភាពអស្ចារ្យជាងគេទេព្រះជាម្ចាស់វិញទៅតើដែលមានភាពអស្ចារ្យនិងឧត្តមឧត្តមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានភាពឧត្តមឧត្តមជំនឿដែលយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គយ៉ាងឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ដឹងថាយើងពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំជឿលើបទពិសោធន៍ដែលតាំងលើសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សជាច្រើនទទួលបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយដែលទ្រង់សន្យានៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ខ្ញុំចង់ជូនសេចក្តីព័ត៌មានមួយទៀតស្ដីអំពីដំណើរបទពិសោធន៍របស់យើងជាកូនរបស់ព្រះដើម្បីត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះយើងមិនចាំបាច់ទាល់តែសម្លាប់និស្ស័យចាស់ទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសិនទេនិយាយតាមត្រង់ទៅយើងមិនអាចសម្លាប់និស្ស័យចាស់ទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានជាដាច់ខាតគ្រូអធិប្បាយមួយរូបដែលពូកែសម្ដែងព្រះបន្ទូលនាម Paul Reeder លោកបានមានប្រសាសន៍ពីដំណើររូបកាយចាស់ថារូបកាយរបស់យើងប្រៀបឧបមាដូចជាឆ្មាងាប់ដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅបានបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែយកឆ្មាងាប់ចោលឲ្យឆ្ងាយពីរូបកាយថ្មីរបស់យើងស្ដាប់មកផ្លែតយើងគួរតែឆ្លើយថាអាមែនប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាបានវែងឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀតយើងមិនអាចកាត់រូបកាយចាស់ចេញពីខ្លួនយើងបានជាដាច់ខាតនៅថ្ងៃមួយបណ្ឌិតយេស្វ័រដែលជាគ្រូអធិប្បាយមួយរូបយ៉ាងចំណានដែរស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោក Paul Reeder ហើយលោកឆ្លើយថាលោក Paul លោកភ្លេចថាឆ្មាងាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកមានជីវិត9ជាតិបើលោករវត្តឆ្មាងាប់ចោលពីខ្លួនរបស់លោកនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឆ្មាងាប់នោះនឹងរស់នៅក្នុងខ្លួនលោកដដែលយើងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងទៅជាសង្ឃដ៏បរិសុទ្ធឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឬនៅចំពោះមនុស្សណាក្តីនោះទេយើងអាចមានបទពិសោធន៍ដឹងថាយើងពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារជំនឿជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីម្ដងហើយម្ដងទៀតថាហើយដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាជាកូនបានជាព្រះទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះរាជបត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យបន្លឺឡើងថាអាបាព្រះវរបិតាអើយដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរយើងតែងតែធ្វើដំណើររយិករយាកជានិច្ចនៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយសារតែភាពរយិករយាកនេះហើយបានជាយើងមិនមានបទពិសោធន៍ល្អណាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជីវិតរបស់យើងមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានន័យយើងរស់នៅដោយមិនឃើញមានការផ្លាស់ប្រែអ្វីបន្តិចសោះនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃមួយជីវិតរបស់យើងត្រូវឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកពេលនោះទើបយើងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ជាមួយនឹងភាពល្អរបស់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌លោកគ្រូកងវិលម្នាក់ជាគ្រូអធិប្បាយយ៉ាងចំណានផងជាគ្រូកងវិលដែលពូកែថែទាំក្រុមជំនុំផងថ្ងៃមួយគ្រូពេទ្យបានរកឃើញថាលោកគ្រូកងវិលរូបនោះមានជំងឺមហារីកគេបានបញ្ជូនលោកទៅឯមន្ទីរពេទ្យដែលលោកឧស្សាហ៍ចេញចូលអធិស្ឋានឲ្យពួកជំនុំដែលឈឺហើយទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនោះនៅពេលដែលលោកគ្រូចូលទៅដល់លោកគ្រូមានសេចក្តីភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងគេឲ្យលោកគ្រូពាក់ខោអាវអ្នកជំងឺរួចហើយសម្រាននៅលើគ្រែមុននឹងគេបញ្ជូនលោកគ្រូចូលទៅវះកាត់លោកគ្រូសូមការអនុញ្ញាតពីគ្រូពេទ្យដើម្បីអធិស្ឋានសិនលោកអធិស្ឋានថាអោព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំធ្លាប់មកមន្ទីរពេទ្យនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយយកដៃអង្អែលខ្នងអ្នកជំងឺរួចធានាដល់គេថាព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយឥឡូវនេះដល់វេនទូលបង្គំឡើងជ្រុញម្ដងហើយសូមព្រះជាម្ចាស់ជួយទូលបង្គំដើម្បីឲ្យមកដល់ចំណុចនេះលោកគ្រូកងវិលនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ប្រាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយលោកដោយវិធីណាប៉ុន្តែពេលនោះស្រាប់តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយាងមកបញ្ជាក់នៅក្នុងចិត្តលោកថាលោកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកគ្រូកងវិលនោះក៏អធិស្ឋានយ៉ាងដូចនេះវិញថាឱព្រះអង្គអើយទូលព្រះបង្គំជាកូនរបស់ព្រះអង្គសូមធ្វើបែបណាតាមដែលព្រះអង្គម្ចាស់យល់ថាល្អសម្រាប់ទូលព្រះបង្គំចុះត្បិតព្រះអង្គទ្រង់ជាអាបាព្រះវរបិតារបស់ទូលបង្គំហើយគ្រូគង្វាលរូបនោះមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ជាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាគាត់ជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យត្បិតគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់នូវទុក្ខលំបាកដោយនឹងត្រូវទទួលការវះកាត់នៅក្នុងពេលនេះក៏ដោយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ16ធ្វើទីបន្ទាល់នឹងវិញ្ញាណយើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះ ខ្ញុំផ្ទាល់មិនមានបំណងចង់ហៅរោគទុកលំបាកណាមកឲ្យកើតដល់រូបខ្ញុំទេតែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយទុកលំបាកជួយឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ដឹងថាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ខ្ញុំចង់បន្ថែមសេចក្តីពណ៌នាមួយទៀតស្តីអំពីដំណើរដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ជាក់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់គឺគ្រួសាររបស់លោកចនភេតុនបន្ទាប់ពីរៀបការហើយគេក៏ធ្វើដំណើរទៅបំពេញបេសកកម្មរយៈពេលវែងនៅឯប្រទេសដតីនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកដែលលោកត្រូវរស់នៅដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អស្រុកនោះជាស្រុកដែលគេស៊ីសាច់មនុស្សលោកដែលលោកទៅដល់ទីនោះបានរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំភរិយារបស់លោកក៏ឈានដល់ពេលសម្រាលកូនដោយសារភរិយារបស់លោកពិបាកសម្រាលកូនពេកទាំងម្ដាយទាំងកូនក៏ទទួលមរណភាពទៅលោកបានយកសពរបស់អ្នកទាំងពីរទៅបញ្ចុះដើម្បីការពារកុំឲ្យអ្នកស្រុកយករូបកាយសពរបស់ប្រពន្ធមកទទួលទានលោកក៏អង្គុយនៅទីនោះរាល់ថ្ងៃរហូតដល់សពនោះត្រូវរលួយនៅក្នុងភ្នោលោកចនភេតុនមានសេចក្តីសុខមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលលោកអង្គុយចាំនៅជិតភ្នោរបស់ភរិយានិងកូនរបស់លោកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់លោកថាលោកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្វីត្បិតលោកចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកបែបនេះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ញ៉ាំងឲ្យវិញ្ញាណយើងដឹងពីវត្តមានរបស់ព្រះអង្គដែលគង់នៅជាមួយយើងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងមានទុក្ខលំបាកសាវកប៉ុលបានទទួលបទពិសោធន៍នេះផ្ទាល់បានជាលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក4ខ16ដល់ខ17ថាកាលខ្ញុំបានដោះសារជាមុនដំបូងនោះគ្មានអ្នកណាឈរជាមួយនឹងខ្ញុំសោះគេលះចោលខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែសូមកុំឲ្យព្រះរាប់សេចក្តីនោះជាទោសដល់គេឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានគង់ជាមួយនឹងខ្ញុំវិញព្រមទាំងចម្រើនកម្លាំងផងដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អបានផ្សាយទៅសពគ្រប់ឲ្យអស់ទាំងសះបានដឹងដោយសារខ្ញុំហើយទ្រង់បានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីមាត់សឹងដែរព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្បែរលោកសាវកប៉ុលពេលដែលលោកមានទុក្ខលំបាកព្រះអង្គគង់ក្បែរលោកចនភេតុននៅពេលដែលលោកមានទុក្ខលំបាកព្រះអង្គពិតជាគង់ក្បែរខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លងទុក្ខលំបាកព្រះជាម្ចាស់ពិតជាគង់ក្បែរអស់លោកអ្នកដែរនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែឆ្លងកាត់នូវទុក្ខលំបាកឱអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅត្រង់ចំណុចនេះបណ្ដាលឲ្យយើងអាចបន្លឺសំឡេងឡើងថាអាប់បាអោព្រះវរបិតាអើយសេចក្តីពិតនេះគឺជាការធានារ៉ាប់រងចំពោះព្រលឹងរបស់យើងដែលត្រូវការសេចក្តីពឹងពាក់យ៉ាងរឹងមាំលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ជាក់ថាចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានឥតលោភឡើយឲ្យស្កប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ5ខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកដែលជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះពិតជាមានការទុកចិត្តថាលោកអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងដែលទ្រង់គង់នៅឯស្ថានសួគ៌យ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ8នៅវេលានោះកាលអ្នករាល់គ្នាមិនទាន់ស្គាល់ព្រះនោះត្រូវជាប់បម្រើដល់អស់ទាំងរបស់ដែលមិនមែនជាព្រះពីកំណើតទេសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាមុននឹងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអ្នកស្រុកកាឡាទីពួកគេថ្វាយបង្គំរូបព្រះបច្ចុប្បន្នពួកបណ្ដាជនដែលរស់នៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីចុងខាងលិចដែលទីនោះមានវិហារទាំង7បានតាំងនៅច្រើនតែជាអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ2សាវកប៉ុលបានហៅរូបព្រះថាជាព្រះរបស់សោះសូនតើរបស់សោះសូនមានតម្លៃដែរឬទេលោកប៉ុលមានប្រសាសន៍ដល់ពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីថារូបព្រះរបស់សោះសូនឯអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះក៏ជាបុគ្គលសោះសូនដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ9តែឥឡូវនេះលោកបានស្គាល់ព្រះហើយបើកវងក្រចកតែស៊ូថាព្រះបានស្គាល់អ្នករាល់គ្នាវិញជាជាងបិទវងក្រចកនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅឯបឋមសិក្សាខ្សោយហើយទៀបថោកដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ទៅជាប់បម្រើម្ដងទៀតនោះលុះបានស្គាល់ព្រះហើយយើងមិនអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានទេគឺព្រះជាម្ចាស់វិញទេតើដែលទ្រង់ស្គាល់យើងជាមុនពាក្យថាព្រះស្គាល់យើងគ្រប់គ្នាមានន័យថាបើយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះទទួលយើងជាកូនរបស់ទ្រង់ពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីភាគច្រើនជាសាសន៍ដតីកាលគេមិនទាន់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយគេមិនបានស្គាល់អំពីក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទេឥឡូវដល់ពេលដែលគេជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេបែរជាមានចិត្តចង់កាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទៅវិញការដែលគេចង់កាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេគឺមានតម្លៃស្មើនឹងការបែរទៅគោរពរូបព្រះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ10អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកកាន់ថ្ងៃខែរដូវនិងឆ្នាំផ្សេងៗ អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកកាន់ថ្ងៃខែរដូវនឹងឆ្នាំផ្សេងៗថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី7សាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសថាដូច្នេះកុំទុកឲ្យអ្នកណានិន្ទានអ្នករាល់គ្នាពីរឿងចំណីអាហារឬគ្រឿងផឹកឬពីរឿងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃចូលខែឬថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ16ខែគឺនិយាយពីថ្ងៃពេញបរមីរៀងរាល់ខែកាលគ្រាពួកស្ដេចបានសោយរាជនៅថ្ងៃពេញបរមីសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើបុណ្យចូលខែពួកហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានព្រមានដល់សាសអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះខែជំនួសដល់ការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្កើតព្រះខែនោះឡើយរដូវគឺជាពេលដែលគេធ្វើបុណ្យធំផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើបុណ្យតាមរដូវទាំងអស់ចំនួន7យ៉ាងបុណ្យនីមួយៗសុទ្ធតែមានខ្លឹមសារចង្អុលទៅកាន់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងអស់ឆ្នាំគឺនិយាយសំដៅទៅឆ្នាំសោមនស្សពោលគឺជាឆ្នាំទី50ជាឆ្នាំនៃសេរីភាពការបង្ខំឲ្យពួកអ្នកជឿដែលជាសាសន៍ដទៃត្រូវអនុវត្តតាមទម្លាប់របស់លោកម៉ូសេស្ដីអំពីបុណ្យផ្សេងផ្សេងទាំងនោះគឺជាការនាំឲ្យសាសន៍ដទៃដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបែរជាជាប់អន្ទាក់នៃក្រឹត្យវិន័យទៅវិញអ្នកប្រកាន់ច្បាប់ទម្លាប់គេថាគេចាំបាច់រក្សាក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេតែមួយប្រការទេគឺរក្សាថ្ងៃទី7ក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកព្រះអង្គមិនមែនប្រទានឲ្យមួយធំជាងមួយទេគឺព្រះអង្គប្រទានឲ្យក្រឹត្យវិន័យទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់តែមួយដូច្នេះអ្នកណាដែលបំពានលើក្រឹត្យវិន័យណាមួយអ្នកនោះបំពានលើក្រឹត្យវិន័យទាំងកញ្ចប់ទាំងមូលដូចគ្នាព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក2ខ10បានសម្ដែងថាត្បិតអ្នកណាដែលកាន់ក្រឹត្យវិន័យទាំងមូលតែភ្លាត់ចំពប់នឹងបាត់ណាមួយនោះក៏ត្រឡប់ជាមានទោសចំពោះក្រឹត្យវិន័យទាំងមូលនោះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ11ខ្ញុំខ្លាចក្រែងខ្ញុំបានធ្វើការនឿយហត់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាជាឥតប្រយោជន៍សម្ដីខាងលើគឺជាភាសាស្លូតបូតដែលសាវកប៉ុលចង់និយាយទៅកាន់ពួកអ្នកស្រុកកាឡាទីថាការដែលលោកខំធ្វើទាំងអំបានបានកន្លងមកសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកកាឡាទីលោករាប់ថាវាជារឿងដែលហត់ឥតអំពើលោកខំបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលដល់គេឲ្យគេទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណឥឡូវមានអ្នកដតីទៅបង្ហាត់ឲ្យគេត្រឡប់ទៅកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យវិញពោលគឺគេបែរត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំរូបព្រះថ្មីមួយទៀតនឹងលោករំលឹកដល់ពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីថាលោកមិនបាននាំឲ្យអ្នកស្រុកនោះស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយសារក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទេគឺលោកនាំអ្នកស្រុកនោះឲ្យស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ចំណុចដែលសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់ពីជីវិតរបស់លោកផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកស្រុកកាឡាទីលោកបញ្ជាក់ពីជីវិតរបស់លោកនៅក្នុងខ12រហូតដល់ខ18នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ12បងប្អូនអើយខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដូចខ្ញុំត្បិតខ្ញុំដូចអ្នករាល់គ្នាដែរអ្នករាល់គ្នាមិនបានធ្វើខុសនឹងខ្ញុំទេពួកអ្នកស្រុកកាឡាទីបានស្ដាប់ដល់គ្រូខ្លែងខ្លាយរួចបែរក្បាលមកចឹកលោកប៉ុលដែលជាគ្រូឯងផ្ទាល់ដែលរាប់គាត់ថាជាសត្រូវទៅវិញពីព្រោះតែសាវកប៉ុលបានប្រាប់សេចក្តីពិតដល់ពួកគេឃ្លាខាងលើយើងអាចសរសេរជាភាសាសាមញ្ញថាយើងមានសិទ្ធិដូចគ្នាព្រោះយើងសុទ្ធតែជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអង្គម្ចាស់បានដាក់ឲ្យយើងនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គតែមួយដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវប្រព្រឹត្តដោយគួរសមដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ13តែអ្នករាល់គ្នាដឹងថាខ្ញុំបានផ្សាយដំណឹងល្អមកអ្នករាល់គ្នាកាលពីដើមដោយសេចក្តីកំសោយខាងសាច់ឈាមក្នុងពេលនេះសាវកប៉ុលធ្វើការអំពាវនាវដល់អ្នកស្រុកកាឡាទីដោយយកបន្លានៅក្នុងសាច់ឈាមរបស់លោកមកពន្យល់តើអ្វីដែលរាប់ថាជាបន្លាចាក់នៅក្នុងសាច់របស់សាវកប៉ុលសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ពីបន្លានេះនៅក្នុងខខាងក្រោមនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ14ហើយអ្នករាល់គ្នាមិនបានមើលងាយចំពោះសេចក្តីល្បងក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំឬចោលខ្ញុំចេញដោយខ្ពើមនោះទេគឺបានទទួលខ្ញុំទុកដូចជាទេវតានៃព្រះវិញហើយដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងអ្នករាល់គ្នាមិនបានមើលងាយចំពោះសេចក្តីល្បងលោក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំបន្លាដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់លោកប៉ុលអាចជាសេចក្តីល្បងលោឬជាការទុកលំបាកដែលសាច់ឈាមរបស់គាត់កំពុងតែឆ្លងកាត់នៅក្នុងពេលនេះព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ15ដូច្នេះសេចក្តីអំណរដែលអ្នករាល់គ្នាមានកាលពីដើមនោះតើនៅឯណាត្បិតខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីអ្នករាល់គ្នាថាកាលនោះអ្នករាល់គ្នានឹងខ្វេះភ្នែកចេញឲ្យមកខ្ញុំបើសិនជាបានម្យ៉ាងទៀតបន្លាដែលមាននៅក្នុងសាច់របស់លោកអាចជាជំងឺភ្នែករបស់លោកដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកាលនោះអ្នករាល់គ្នានឹងខ្វេះភ្នែកចេញឲ្យមកខ្ញុំបើសិនណាជាបានសាវកប៉ុលប្រហែលជាមានជំងឺភ្នែកបើលោកពិការជើងម្លេះលោកមិននិយាយថាអ្នករាល់គ្នានឹងខ្វេះភ្នែកចេញមកឲ្យខ្ញុំនោះទេតាមការសន្និដ្ឋានបន្លាដែលមាននៅក្នុងសាច់ឈាមរបស់លោកសាវកប៉ុលគឺជំងឺភ្នែកការអ្នកស្រុកកាឡាទីទៅនឹងលឺដំណឹងល្អតាមលោកគេស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់ គេរាប់លោកសាវកពលដែលមានជំងឺភ្នែកថាជាឧបសគ្សម្រាប់គេក្នុងការទទួលដំណឹងល្អលោកបានបញ្ជាក់ថាកាលនោះគេទទួលលោកដូចជាទេវតានៃព្រះហើយដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ16ដូច្នេះតើខ្ញុំបានត្រឡប់ជាខ្មាំងសត្រូវនឹងអ្នករាល់គ្នាវិញដោយព្រោះតែនិយាយសេចក្តីពិតឬអីសេចក្តីពិតដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើទាំងគ្រូអធិប្បាយទាំងពួកជំនុំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រៀងៗខ្លួនចំពោះគ្រូគង្វាលហេតុអីបានជាអ្នករាល់គ្នាបែរត្រឡប់ជារាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅវិញតើដោយព្រោះតែដំណឹងល្អនិយាយសេចក្តីពិតទេគ្រូគង្វាលគ្រប់រូបត្រូវរៀនរស់នៅក្នុងសេចក្តីពិតបើខ្លាំងត្រូវហ៊ាននិយាយថាខ្លាំងបើចំណុចណាទុនខ្សោយត្រូវហ៊ានសារភាពថាជាភាពទុនខ្សោយរឿងនេះជារឿងពិតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងមិនត្រូវអធិប្បាយក្របបាំងអំពើអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេម្យ៉ាងទៀតពួកជំនុំក៏យ៉ាងដូចនោះដែរពួកជំនុំខ្លះមិនចូលចិត្តឲ្យគ្រូគង្វាលអធិប្បាយសេចក្តីពិតរបស់ខ្លួនទេពីព្រោះសេចក្តីពិតធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ពួកជំនុំភាគច្រើនរាប់គ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលថាជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ពួកគេមូលហេតុគឺដោយសារតែគាត់និយាយពីសេចក្តីពិតតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្នាហើយគឺយើងត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតស្ថិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលណាអស់លោកអ្នកបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមិនត្រូវកែប្រែព្រះបន្ទូលនោះទេគឺយើងត្រូវតែកែប្រែកិរិយាអាក្រក់ទៅតាមសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបន្ទូលវិញបើគ្រូគង្វាលអធិប្បាយជាព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតសូមកុំយកគាត់ទៅបកស្បែកទាំងរស់ឬយកគាត់ទៅឆ្កាងម្ដងទៀតឲ្យសោះគ្រូអធិប្បាយនឹងស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីពិតយើងមិនត្រូវរកសេចក្តីបង្រៀនណាដែលគ្រាន់តែអេះត្រជាករមាស់របស់យើងឡើយយើងត្រូវរកសេចក្តីអធិប្បាយដែលបង្រៀនពីសេចក្តីពិតបច្ចុប្បន្នការបង្រៀនសេចក្តីពិតមិនសូវមានអ្នកនិយាយពីអាសនៈនៃពួកជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ17ដល់ខ18គេមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ដល់អ្នករាល់គ្នាណាតែមិនល្អទេគឺគេចង់តែឲ្យអ្នករាល់គ្នាចោលយើងខ្ញុំចេញដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រឹងសង្វាតទៅតាមគេវិញគួរឲ្យមានសេចក្តីសង្វាតខាងការល្អជាដរាបទៅមិនមែនតែក្នុងកាលដែលខ្ញុំនៅជាមួយប៉ុណ្ណោះឡើយលោកសាវកពលបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងច្បាស់ថាគោលបំណងរបស់លោកគឺលោកចង់ឲ្យពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីទទួលបានឯកសិទ្ធិដ៏ល្អបំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់គេតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកចង់ឲ្យគេទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ថ្លៃថ្លាដោយមិនចាំបាច់ដាក់នឹមអីបន្ថែមនៅលើខ្លួនទៀតទេប៉ុន្តែចំណែកឯពួកសាសន៍យូដាដែលធ្វើដំណើរមកតាមក្រោយសាវកពលគេចង់ប្រមូលពួកអ្នកជឿនៅទីនោះឲ្យកាន់ខាងបាក់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះគេចង់ប្រមូលរួចហើយប្រកាសប្រាប់ថាឥឡូវនេះយើងបានប្រមូលមនុស្សជាច្រើនឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសាវកពលទទួលបបិសោតឈឺចាប់នេះនៅពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅផ្សាយដំណឹងល្អលោកប្រាប់ដល់ពួកអ្នកស្រុកកាឡាទីថាជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរីឯចំណែកពួកក្រុមសាសន៍យូដាដែលមកតាមក្រោយលោកគេបានបន្ថែមដល់អ្នកជឿថ្មីថាដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះត្រូវជឿដល់ព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងកាន់តាមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេដែរសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួកសាសន៍យូដាមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលលទ្ធិនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអ្នកស្រុកកាឡាទីអោបក្រសោបសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងទទួលគេធ្វើជាគ្រូទាត់ចោលគ្រូល្អរបស់ខ្លួនឯងរាប់លោកថាជាអ្នកដតីទៅវិញសាវកពលក៏មានបទពិសោធន៍នេះជាមួយនឹងពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដែរលោកបានសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសថាពិតមែនមានភស្តុតាងបានកើតឡើងក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ការងារជាសាវករបស់ខ្ញុំដោយការអត់ធន់ដោយទីសម្គាល់ការអស្ចារ្យនិងការរឹតបារមីគ្រប់យ៉ាងតើអ្នករាល់គ្នាបានចាញ់ពួកជំនុំឯទៀតទាំងប៉ុន្មានយ៉ាងណាខ្លះលើកចេញតែការដែលខ្ញុំមិនអោយអ្នកណាព្រួយនឹងខ្ញុំសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសនេះឲ្យខ្ញុំផងមើលខ្ញុំរៀបនឹងមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាជាគម្រប3លើកនេះហើយខ្ញុំក៏មិនអោយអ្នកណាព្រួយនឹងខ្ញុំទៀតត្បិតខ្ញុំមិនរកចង់បានរបស់ទ្រព្យអ្នករាល់គ្នាទេគឺរកតែខ្លួនអ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនគួរឲ្យកូនចៅត្រូវប្រមូលទុកឲ្យឪពុកម្ដាយទេគឺឪពុកម្ដាយទីតើដែលត្រូវប្រមូលទុកឲ្យកូនវិញឯខ្ញុំសុខចិត្តនឹងចែកចាយហើយនឹងត្រូវហិនអស់រលីងទៅចោះដោយព្រោះព្រលឹងរបស់អ្នករាល់គ្នាថ្មីបើខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុណ្ណានោះអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏កាន់តែថយចុះប៉ុណ្ណោះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ12ដល់ខ15លោកអ្នកបានឃើញថាពួកសាសន៍យូដាមួយក្រុមបានធ្វើដំណើរពីក្រោយសាវកពលយ៉ាងប្រកបគេចូលទៅទីក្រុងកូរិនថូសដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិខុសឆ្គងពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសខុសពីពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីគេស្រឡាញ់សាវកពលថាជាគ្រូខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គេពួកគ្រូខ្លាំងៗទាំងនោះមានឫកពៀសម្លៀកបំពាក់និងសិលធម៌រស់នៅខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ សប្តាហ៍នេះយើងក៏ឃើញមានពួកគ្រូខុសឆ្គងមានវិន័យប្រសើរជាងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេចាប់ផ្ដើមដោយបង្រៀនសេចក្តីពិតខ្លះរួចហើយបំភ្លឺសេចក្តីពិតដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានគ្រូខ្លែងខ្លាយមួយរូបបានធ្វើសេចក្តីពិពណ៌នាអំពីបុណ្យណូអែលបុរសនោះអាចធ្វើការពិពណ៌នាពីបុណ្យណូអែលបានល្អជាងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលធ្វើបុណ្យណូអែលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតមកជាមួយនាងនារីព្រហ្មចារីយ៍ទេលោកអ្នកឃើញច្បាស់ហើយថាសាវកប៉ុលបានព្រមានដល់ពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីក៏ដូចជាពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសឲ្យប្រយ័ត្ននឹងគ្រូខ្លែងខ្លាយឯគ្រូខ្លែងខ្លាយទាំងនោះមានតាំងពី2000ឆ្នាំកន្លងមកមកដល់សប្តាហ៍នេះក៏នៅតែមានដែរសាវកប៉ុលក៏រំលឹកដល់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ដូចជារំលឹកដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសនិងទីក្រុងកាឡាទីថាត្រូវឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្ននឹងគ្រូខ្លែងខ្លាយទោះបីគេមានសិលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់របៀបធ្វើការគេល្អឥតខ្ចោះមិនមែនមានន័យថាគេជឿតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដនោះទីបាទអស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះនៃសេចក្តីពិតបានប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ